Zant dem Weekend ginn am ganze Land Wahlplakater fir d' Gemenge Wahlen opgestalt. Beim Liesen vun denen ass den Editorialist vum Lëtzebuer Wort entweder gelangweilt oder awer stellt sech e puer Froen iwwer verpassten Hausaufgaben. Presserevue lo mam Matthias Kirsch.
Zum Beispiel CSV an LSRP. Déi géifere Klamm dofir machen, datt e sech mat aller Kraft fir bezuelbare Wunraum wild ersetzen. Dovun ass de Mark Schlammes liicht irritéiert, wiere beit Parteien net lang genug un der Murcht gewiescht respektiv sinnet nach ëmmer, fir Appes géint de Wahnsinn um Wunningsmarche hätte mache kënnen oder segur mussen. Genauso verpasst hätten Parteien fir sech wirklich dofir anzusetzen, dat Ausländer mat wiele ginn. Dat 77,8% vun den Ausländer sech net ageschriven hunn, géif hun Desinteresse vu beide Seite leien. Fir Parteien wären d'Ausländer recht eng Priorität, wann net ëm d'Bestimme vun der Integrationskommission geht. Op der anderen Seite géif sie awer auch net selber an Politik drecken. Do dirf den de Stab awer lo net iwwer denen Ausländer breeschen, die net wiele ginn. Fir de Wortjournalist géif sech hiert unpolitisch verhalen och an de Lëtzebuer Spigelen, wa ma dann keng Wahlpflicht hätten.
Mam ëmmer mi grossen Interesse un lëtzebuerschen Sprochekuren beschäftigt sech den Quotidien.
Net manner wie 114 Lëtzebuersch Kuren proposéiert den Institut National des Langues an dësem Wintersemester, dat sinn der 26 méi wie nach am Hiescht. Iwwer dat ganz Joer 2016 waren 3500 Leit an eso eng Kur ageschriwen, doebel soviel wie 48 Joer. Ma mat dem neue Nationalitätegesetz hat den INL och eng neue Missioun krit, schließlich will den Leit gut op de Sprochexame fir bereden. Do géifet allerdings nach Nohollbedarf ginn, wann in engem vun den Interviewpartner vum Quotidien Dief klewen. Just 62% vun de Leit, die lächt Joer zum Examen ugetruede sinn, hunnen dann noch gepackt. Et hat ich konstatéiert, dat viel Kandidaten zwar an Kure kämen, sech aber net wirklich fir de lëtzebuerschen Test géifen preparieren.
D'Elektromobilitéit geht am Leedartikel vum Tageblatt, an dorem, dass eng Batterie am Platz vun engem Tank net d'Léisung vun allen Verkehrsproblemen ass.
Zum Beispiel géifen Elektroautoen wohl manner Emissionen ausstoßen, an awer kénten och sie de Grundproblem am Verkehr net lesen. Egal, ob d'Autoen elektrisch sinn oder net, wann dat ze viel op de Strasse sinn, da steht in am Stau. De Francis Wagner vom Tageblatt konstatiert, dat d'Automatisierung vom Verkehr, also Autoen, die lenken fuhren, zusätzlich Kapazitäten op der Strasse könne schaffen, mat dem Wurstum von der Bevölkerung wie de Gain aber schnell nis opgebraucht. Doraus mis de schleissen, dat reicht Land wie Lëtzebuerch so loes alles fir den Ausbau vum ëffentleche Verkéier mist machen, wann et sech net selwer am Dauerstau wild stranguléieren.
Dass den neien iPhone méi wie 1000 Euro kascht an awer keen fir Journalismus wild bezuelen, dat kënnt der Editorialistin vum Lëtzebuer Journal ebe so komisch fir.
Die meescht Leit géifen sech denken am Internet kriegen jo sowieso alles vernäischt. An noch schreiwen kennt jo jede reen, dat wie jo nëmmen en Hobby. Et wie awer e Fett, so Cordelia Chaton, dat Leit dofir ausgebildet gin Norichten ze erkennen, ze bewerten, a liesbar ze machen. En Artikel wie net de Bonbon, den den Optikter géif verschenken, mei e Produit hanner dem Abischt stöcht. Ma dat awer Online-Giganten wie Facebook, Google etc. net an Zukunft desideren dürfen, wéi Journalismus gemarket, an domat eng neue politische Kultur à la Trump salonfähig machen, dofir bräuchte eng neue Finanzierung von Journalistin. Nicht, weil Zeitungen Luxusaccessoire von 1000 Euro so gehen, wie weil sie ein wichtiger Deal von der Demokratie ist.
Awe den Karschnatz des Jahr für die Lëtzebuer Bauern ausgefallen ist, darüber schwätzen wir gleich am Dossier von da.